Shtate e Kombeve të Bashkuara në Kosovë vepron në linje me udhëzime të OKB-s në New York, andaj çështja rreth mandatit dhe rolit të UNMIK-ut në Kosovë është një çështje për të cilën vendos elia OKB-s. Kështu tha zëdhënësi i UNMIK-ut Russell Geeky, i cili theksoi se rikonfigurimi i UNMIK-ut është përshpejtuar me fillimin e punës së misionit të Bashkimit Evropian për Drejtësi dhe Polici në muajin dhjetor të vitit të kaluar. Marrja e përgjegjësive në gjyqësi, polici dhe dogana nga Euleksi do të ndikojë sipas Gikit dhe në zvoglimin e stafit të UNMIK-ut, i cili deri në verën e këtij viti pritet të arrijë në një numër prej 500 vetash. Ndërkohë, në lidhje me rolin e ardhshëm të UNMIK-ut në Kosovë, ai shprehet:
At that point and we're in the transition now, the mission will be taking on a mostly
Lidhur me këtë, ne jemi aktualisht në tranzicion dhe jemi duke marrë një rol politik dhe raportues me disa kompetenca të mbetura, u shpreh Giki duke mos dashur të vlerësoj deklaratat e ministrit të jashtëm Kosovar Skënder Hyseni, i cili ka paralajmëruar se në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit me 23 mars do të kërkoj përfundimin e misionit të UNMIK-ut.
Of course we're aware of these comments. And you know the foreign minister will have a chance.
Natyrisht se jemi të informuar për këto komente, por ministri i jashtëm do të ketë mundësi për të paraqitur qëndrimin e tij gjatë seancës së Këshillit të Sigurimit më datën 23 të këtij muaji, dhe Këshilli i Sigurimit mund të marrë parasysh këtë, shtoi Giki. Mirpo, rikonfigurimi i UNMIK-ut, si çështje që pritet të diskutohet në New York, sipas përfaqësuesve të qeverisë së Kosovës, duhet të shkojë në drejtim të shuarjes së misionit. Zëdhënësi i qeverisë, Memli Krasniqi, sqaron qëndrimin e institucionit të cilin përfaqëson.
Realisht nuk ekziston një racionale për vazhdimin e këtij misioni. Ne mendojmë se ristrukturimi duhet të shkojë në drejtim të përfundimit të këtij misioni.
Analistët për çështje politike në Prishtinë ndërkohë i quajnë jo reale kërkesat e ekzekutivit kosovar për përfundimin e rolit të UNMIK-ut. Analisti Ilir Deda mendon se mandatimi i këtij mekanizmi nga Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për të lehtësuar dialogun e mundshëm Prishtinë-Beograd, si dhe për të përfaqësuar Kosovën në forume ndërkombëtare ku Kosova si shtet i pavarur nuk merr pjesë, tregon për nevojën e pranisë së këtij institucioni në Kosovë.
Jo, roli i UNMIK-ut nuk ka përfunduar në Kosovë dhe nuk do të përfundojë në Kosovë derisa dy çështjet zgjidhen në një, derisa numri i shteteve të cilat e pranojnë pavarësinë e Kosovës mbërin numrin 127, që është 2/3 e shteteve të Kombeve të Bashkuara, dhe dy, derisa Këshilli i Sigurimit të ndronë rezolutën 1244 dhe e zavendëson këtë rezolutë me një tjetër.
Misioni OKB-s, si pas planeve të deri tanishme, do të ketë një zyre ndërlidhëse për sundimin e ligjit në Kosovë, si dhe do të përfaqësoj Kosovën në marveshjet dhe organizatat, si që është CEFTA apo Interpoli, e të cilat nuk e njohin Kosovën si subjekt të pavarur në arenën ndërkombëtare. Zyrtarë të qeverisë së Serbisë kanë shprehur gatishmërinë e tyre të bashkëpunojnë me Euleksin, por kanë theksuar se përfundimi i mandatit të misionit të OKB-s në Kosovë është i papranueshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.